ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Και 04, Πέμπτη σήμερα, 2 Εκτου του 2022, και για να μ' ακούτε υπάρχει μόνο μια λογική εξήγηση. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio του ΠΑΜΕ, εδώ για άλλη μια εβδομάδα ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Σωματείου Εργατοπελαιών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, κάθε Πέμπτη 6 με 7. Σήμερα, συνάδελφοι, έχουμε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα πάνω στην επικαιρότητα, ζητήματα πάνω στα ζητήματα πολέμου που υπήρχαν με την Ρωσία, την Ουκρανία. Έχουμε να ζητήσουμε συζητήματα πάνω στην ακρίβεια, στο πληθωρισμό, στο Ιράν, εδώ πέρα που έχουν γίνει και πολλά με τα τάνκερ, τα ελληνικά. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε στα ζητήματα της επικαιρότητας, πρέπει να αναφέρουμε ότι χθες, 1η του μήνα, ήταν η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας. Ήταν μια ημερομηνία ορόσημο, θα τολμήσω να πω, γιατί χθες ήταν η συζήτηση που έγινε για την επικαιροποίηση του προσχέδιου της κλαδικής σύμβασης εργασίας του ΣΕΤΥΠ, του κλάδου μας συνολικότερα, μια συλλογική σύμβαση εργασίας που από το 2018 το σωματείο μας έχει διαμορφώσει αυτό το προσχέδιό της, και σήμερα έχετε και το, χθες μάλλον ήρθε και το επικαιροποίησε. Ήρθε και το επικαιροποίησε γιατί αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στον κλάδο. Θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά, γιατί σε λιγάκι θα έχουμε και τον Μιχάλη Τοροζή, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, είναι ο Ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα τον έχουμε σε μια τηλεφωνική παρέμβαση για να μας βάλει κάποιες σκέψεις και να μας αναφέρει και κάποια πράγματα που υπόθηκαν, τι συζητήθηκε, τι προβλημάτισε στους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και οι συνάδελφοι που μπορεί να μην ήταν να της Γενικής Συνέλευσης να τα ακούσουν, και φυσικά οι συνάδελφοι που ήταν να δουν λίγο και την σκέψη και την ανάλυση που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα να πούμε για την Κόσχη, για τους οικοδόμους, έχουμε πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε. Πριν προχωρήσουμε όμως σε οτιδήποτε από όλα αυτά, πρέπει να προχωρήσουμε να πάμε στην εβδομαδία μας στήλη, στο σαν σήμερα. Άρα λοιπόν, σαν σήμερα 2 Ιουνίου το 1891, ξεκινάμε από εδώ, η Διεθνής λοιπόν Ένωση Ποδοσφαίρου, η οποία τότε το 1891 απαρτιζόταν από την Ομοσπονδία της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Ιρλανδίας, καθιέρωσε το πέναλτι. Πρώτη φορά καθιερώθηκε λοιπόν. Ο εμπνευστής ήταν ο Ιρλανδός τερματοφύλακας William McCram, αν διαβάσω το περίεργο για τα δικά μου γούστα επιθετό του. Σαν σήμερα το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν όλους τους άντρες του χωριού Κοντομάρι στα Χανιά. Ήταν οι πρώτοι από μία σειρά αντιπίνων που κάνανε, επειδή πάρα πολλοί άντρες και στο συγκεκριμένο χωριό, άνθρωποι συνολικότερα, ήταν στην αντίσταση και στη μάχη της Κρήτης. Σαν σήμερα το 1964 λοιπόν, ο Γιάσεμ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σαν σήμερα το 1971, η πρώτη ελληνική ομάδα συμμετέχει στον ευρωπαϊκό τελικό του τότε κυπέλου πρωταθλητριών ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτή η ομάδα. Το λέω εδώ πέρα, όχι για την Παναθηναϊκός, αλλά απλά σαν ιστορική γνώση να τα λέμε γι' αυτά. Σημαντικό. Έπαιξε μπάλα με τον Άγιαξ, χάσανε 2-0. Έχασε 2-0 ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Άγιαξ. Παρ' όλα αυτά, είναι η μόνη ομάδα ελληνική που έφτασε σε τελικό. Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1940 ο Κωνσταντίνος ο Β', ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, γεννήθηκε.
Τι έκανε, τα καλύτερα έκανε ο Κοκκός.
Και ένα χρόνο μετά, το 1941, ο Charles Walt είναι Άγγλος drummer στους Rolling Stones, είναι πολύ γνωστός. Τώρα, στο κομμάτι των... Για να δούμε. Α, καλά λέει η φωνή του Πάμε. Watch λέγεται.
Ο Μακαρίτης πλέον.
Πέθανε το 2021. 24-8. Α, στα γενέθλιά μου πέθανε. 24-8-21 πέθανε. Πάμε λοιπόν τώρα στους θανάτους. Να πούμε και τα άσχημα. Στο 1970 ο Μακλάρεν, ο Μπρους Μακλάρεν, ο οποίος ήταν προφανώς ιδρυτής της Μακλάρεν, ήταν οδηγός αυτοκινήτων, ήταν μηχανικός και σχεδιαστής. Η McLaren είναι πάρα πολύ γνωστή και στη Φόρμουλα 1 κατεβαίνει. Ήταν η μέρα του θανάτου, σαν σήμερα το 70. Και σαν σήμερα το 2000 πέθανε ο Ρώσος οφθαλμίατρος, θα προσπαθήσω να προφέρω το όνομά του, Σβιατλόφ Φιοντόρφ. Ο Φιοντόρφ λοιπόν, Ρώσος οφθαλμίατρος, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός γιατί εφήβρε τη θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ. Μια πολύ γνωστή θεραπεία που την έχουν κάνει και πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν από το σαν σήμερα. Η συντακτική μας ομάδα εδώ πέρα έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια να μας φέρει διάφορα πράγματα για να με δυσκολέψει να τα διαβάσω. Τα κατάφερε στην προκειμένη περίπτωση. Και μέσα στα διάφορα που θέλουμε να αναφέρουμε στην σημερινή μας εκπομπή, πριν προχωρήσουμε στα ζητήματα της Γενικής Συνέλευσης, Θεσσινής Γενικής Συνέλευσης Σωματείου, όμως πάνω το πρώτο κομμάτι που θα κουβεντιάσουμε, να φέρουμε λίγο μια κατεύθυνση, μια πολύ γρήγορη σκέψη. Γιατί χρειάστηκε σήμερα να μπει σε μια διαδικασία να συζητηθεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Να πούμε λίγο ότι από το 2012 η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας είχε ρίξει το κατώτατο μισθό 22%. Το λέω ότι έχουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή, να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το πώς κατέληξε εδώ που κατέληξε η συλλογική σύμβαση εργασίας. Το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υπάρχει υπουργική απόφαση πρακτικά για τον κατώτατο μισθό. Ο νόμος Χατζηδάκη τώρα ήρθε και χτύπησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ελάχιστες κλαδικές συλλογικές σύμβασεις εργασίας υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν αρκετές σε επιχειρηματικό επίπεδο, δυστυχώς για τους εργαζόμενους. Από το οι επιχειρηματικές συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν, η πλειοψηφία τους είναι συμβάσεις που έχουν υπογράψει εργοδοτικά συνδικάτα, σωματεία τα οποία τάσσονται με το δίκαιο των αφεντικών, να το πούμε έτσι, με τα συμφέροντά τους. Οπότε είναι μια μάχη που πρέπει να γίνει εκεί. Και όσον αφορά τις κλαδικές συμβάσεις, ότι ακόμα και αυτές οι λίγες που υπάρχουν με βάση το νόμο του 2012 της κυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας δεν είναι υποχρεωτικές. Δεν είναι υποχρεωμένη δηλαδή η εργοδοσία του εκάστοτε κλάδου να υποστεί τέλος πάντων να δεχτεί μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε δει ότι με συγκεκριμένο αγώνα, με συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως πούμε στην Κόσκο, όπως στους οικοδόμους, υπάρχουν δυνατότητα να υπαγραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που κουβέντιασαν οι συνάδελφοι χθες στη Γενική Συνέλευση του ΕΤΗ. Προβλημάτισε, μπήκε σε μια διαδικασία εργαζόμενοι να συζητήσουν και πιο βαθιά ζητήματα, γιατί μια σύμβαση δεν είναι μόνο μισθός, δεν είναι μόνο οι άδειες, είναι η ασφάλιση, είναι δηλαδή μια σειρά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Σε αυτό το σημείο θα μας δώσετε λίγο χρόνο για να κάνουμε και την επικοινωνία με τον συνάδελφο Μιχάλη Τερεζή που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, Ταμείας, για να μας δώσει μια εικόνα και επιστρέφουμε. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on.
in your arms, country in your eyes.
Και πάλι εδώ, όπως είπαμε και πριν, είναι μαζί μας ο Μιχάλης Οροζής. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ και είναι και ταμείας, οπότε πρέπει να τον προσέχουμε γιατί διαχειρίζεται και τις συνδρομές μας. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, χθες είδαμε, ήσουν και εσύ παρόν, έβγαλες εκεί μια πύρινη, θα τολμήσω να πω, ομιλία, για πύρινη τοποθέτηση για τους χώρους, θα μας τα πεις και αυτά λίγο πιο αναλυτικά μετά. Θέλω να μας φέρεις όμως λίγο μια εικόνα για την Γενική Συνέλευση του Σωματείου, γιατί εγώ κρίνω ότι έγινε μια καλή συζήτηση, μπήκαν πολλοί συνάδελφοι σε μια δικασία να προβληματιστούν, να σκεφτούν πλευρές για τη σύμβαση, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η σύμβαση δεν είναι μόνο το μισθολογικό κομμάτι, είναι μια σειρά μέτρα, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό που μπήκε στη διαδικασία του Σωματείου να επικυρωποιήσει τώρα, μετά από 4 χρόνια. Πες μας μια σκέψη πάνω σε αυτό.
Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η συνέλευση χθες και για τους όρους, δηλαδή κρίνοντας με τους όρους με τους οποίους διεξήχθη και τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και με βάση τη συζήτηση και το τι απασχόλησε τους συναδέλφους. Δηλαδή έγινε συζήτηση γύρω από τους όρους της σύμβασης, μισθούς εισαγωγής για τους νέους συναδέλφους, για τις τριετίες, ζητήματα προστασίας μητρότητας, για τις γυναίκες δηλαδή, ζητήματα γύρω από μέτρα προστασίας απέναντι στην τηλεργασία, που εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι αυτό που λέμε είναι μια μορφή ελαστική, μια ελαστική μορφή απασχόλησης που αυξάνει την εντατικοποίηση και πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας μέσα από τη συλλογική σύμβαση που να προστατεύει τους συναδέλφους. Έτσι, και κρίναμε και ήρθε και η πείρα με βάση τη δουλειά η οποία ξεκινάει, ας πούμε, εντάξει δεν είναι ακριβώς ότι ξεκινάει, από το 2018 με το πρώτο σχέδιο της κλαδικής σύμβασης και το οποίο ήρθαμε χθες και να επιβεβαιώσουμε τη δράση μας και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και για να το εμπλουτίσουμε με βάση τις εξελίξεις σήμερα. Να πω για τη συνέλευση ότι χάσε επειδή έχουμε μπροστά μας την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, ότι η συνέλευση πήρε μια μεγάλη απόφαση και στην ουσία κρίνοντας τη δράση, το πλαίσιο των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αποφάσισε τη συμμετοχή μέσα από τους εκλεγμένους, μέσα από τους επικεφαλείς των σωματιακών επιτροπών του ΣΕΤΥΠ, να συμμετέχει στη σύσκεψη, αλλά και στην ουσία να επιβεβαιώσει το πώς το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που συσπηρώνει είναι μπροστάρδες σήμερα στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, για να μην πληρώνει ο λαός όλα αυτά τα μέτρα τα οποία, εντάξει, τα ξέρουμε, έχουμε βαρεθεί να τα λέμε, δηλαδή ο κόσμος τα βιώνει καλύτερα από όσα τα πούμε εμείς.
Μιας και μου έβαλε στο ζήτημα του ΠΑΜΕ, να αφήσω λίγο τη συλλογική σύμβαση και να πάω εκεί, γιατί το σωματείο μας έτσι εδώ 15 χρόνια ζωής και δράσης έχει, ζωή να έχει που λέμε, και από την πρώτη κιόλας Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας, έτσι πήραμε απόφαση ότι θα συσπηρωθούμε πλάι στο ΠΑΜΕ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 300 σωματεία ψηφιακά, υπάρχουν κλαδικά, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα τα οποία συσπηρώνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Και έρχεται λοιπόν τώρα το ΠΑΜΕ και καλεί σε μια σύσκεψη στις 18 και στις 19 αντίστοιχα του Ιούνιου. Είναι μια ανοιχτή σύσκεψη, καλεί όλα τα σωματεία, όχι μόνο τα σωματεία τα οποία συσπηρώνονται αυτή τη στιγμή μαζί του, αλλά καλεί το σύνολο των σωματείων που θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία να αντιληφθούν και να παλέψουν για το δίκαιο των εργαζομένων, να παλέψουν αντίον των Μούτσι Τιδάκη, να παλέψουν σε μια κατεύθυνση η οποία έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα και με την συγκεκριμένη κυβέρνηση και με την πολιτική που εκφράζει και αυτή και οι συνεχιστές της, έτσι. Και το ΣΕΤΥ παίρνει μια πολύ σημαντική απόφαση του να συμμετέχει σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς μπορεί να βοηθήσει και η πείρα που θα έρθει από το συγκεκριμένο
από τη συγκεκριμένη διαδικασία του ΠΑΜΕ, τέλος πάντων, το υπηρεσιακό μας σωματείο, να δώσει και αυτό μια κατεύθυνση στους αγώνες που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και στην οργάνωση του συνολικότερου αγώνα, έτσι. Γιατί το σωματείο μας είναι ένα, αλλά έχουμε και μια συνεργασία με πολλά άλλα σωματεία και κλαδικά και υπηρεσιακά αντίστοιχα.
Ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Τώρα και το ΣΕΤΥΠ, δηλαδή και τον πρωτοπόρο ρόλο που παίζει μέσα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αλλά και τα επιχειρησιακά σωματεία, τα οποία τα επιχειρησιακά του κλάδου, εννοώ, τα οποία συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, ήδη από το προηγούμενο, όλο το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν επιβεβαιώσει έμπρακτα το ρόλο τους, το ότι έχουν βγει μπροστά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, του εισοδήματός τους, να μην πληρώσουν την κρίση σε προηγούμενες φάσεις. Και είχαμε και πρόσφατα, και ήρθε και αυτή η εικόνα μέσα από τη συνέλευση, την πρωτοβουλία που πήρε το σωματείο της Vodafone να απευθυνθεί σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου να κάνει μια σύσκεψη με αφορμή το ότι η τηλεργασία πλέον ήρθε για να μείνει και όλες οι εταιρείες τρέχουν στην ουσία τώρα το να την εφαρμόσουν και να επιβάλλουν τους όρους τους. Και από εκείνη τη σύσκεψη έχει φανεί μια δυνατότητα, δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα συντονισμός σωματείων μέσα στον κλάδο, με επικεφαλής προφανώς τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ που βγήκαν μπροστά να οργανώσουν αυτή τη δράση, και νομίζω ήταν πολύ επιτυχημένη και δείχνει και το βήμα από εδώ και πέρα στη συνέχεια να συνεχίσουμε για την κλαδική σύμβαση και για την κλαδική ομοσπονδία, γιατί να πούμε ότι το ΣΕΤΥΠ μπορεί να είναι ένα πρωτοβάθμιο κλαδικό σωματείο. Η κλαδική σύμβαση την υπογράφει μια κλαδική ομοσπονδία, και το ΠΑΜΕ και το ΠΑΜΕ, μάλλον το ΣΕΤΥΠ και τα σωματεία τα επιχειρησιακά που συσφυρώνεται στο ΠΑΜΕ έχουν βγει μπροστά για τη δημιουργία αυτής της κλαδικής ομοσπονδίας. Οπότε δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της σύμβασης που συζητήσαμε χθες, αλλά από εδώ και πέρα, από σήμερα δηλαδή, από την επόμενη μέρα της συνέλευσης, πώς θα πάμε να επιβεβαιώσουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο από όλα τα σωματεία για να μπορέσουμε, καταρχάς, η σύμβαση να φτάσει στους εργαζομένους, που ήδη έχει φτάσει από το 2018 και απασχολεί πολύ περισσότερο από όσο απασχολούσε παλιότερα, αλλά και με το πώς θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματα και το συντονισμό μας με όλα τα σωματεία του κλάδου και όλους τους εργαζομένους.
Και είναι μια συνέχεια της συζήτησης που γινόταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που είχε ανέβει αυτή η συζήτηση και για την ομοσπονδία του ΟΤΕ, έτσι, για τον χαρακτήρα της, για το πώς μπορέσει να πιέσουμε στο να αποκτήσει και το κλαδικό χαρακτήρα τον οποίο έχει συζητηθεί, και μπροστά σε εκλογές του ΣΕΤΥΠ. Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της σύμβασης, γιατί μου πες για τη τηλεργασία. Νομίζω ότι υπήρχε μια καλή συζήτηση, ειδικά για το κομμάτι της τηλεργασίας. Δηλαδή, υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων που προβληματίστηκαν, μπήκαν στην διαδικασία να σκεφτούν μήπως τελικά είναι η λύση η τηλεργασία, μήπως βοηθήσει στο σήμερα, στο να, τέλος πάντων, να υποκαταστήσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι, που είναι μια σειρά από αυτά, τα έχουμε αναφέρει, τα ξέρουν και οι συνελεύθεροι μας ακούνε ακόμα καλύτερα. Αυτός ο προβληματισμός λύθηκε εν τέλει για τα ζητήματα της τηλεργασίας?
Να πω τώρα αν λύθηκε,
νομίζω
αυτό, εντάξει, είναι δυναμικό, θα τα
βρίσκω μπροστά μας, δεν είναι
ούτε ναι ούτε όχι. Ναι. Αυτό που νομίζω έγινε λίγο πιο ξεκάθαρο, νομίζω, προσωπική μου γνώμη, είναι ότι πλέον η τηλεργασία είναι το καθεστώς, είναι αυτό που θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα στον κλάδο. Υπήρχε αντιπαράθεση πάνω στο ζήτημα της τηλεργασίας, αν και κατά πόσον το θεωρούμε ένα φιλεργατικό μέτρο που φέρανε οι εργοδότες στον κλάδο. Το γελάω γιατί είναι λίγο αντιφατικό, δεν γίνεται ένας εργοδότης να φέρει φιλεργατικά μέτρα. Υπάρχουν και δυνατότητες που μπορεί να έχουν και αυταπάτες.
Υπάρχουν κάποιοι συνδικαλιστές που τα πιστεύουν αυτά, ή τέλος πάντων ναι, τα λένε, δεν ξέρω αν τα πιστεύουν. Θα μας πεις για αυτά μετά, για τους δικούς χώρους.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι καταρχάς αποτυπώθηκε ότι επί της αρχής δεν αλλάζει αυτό το ζήτημα. Είμαστε ενάντια στην τηλεργασία και παλεύουμε για την κατάργησή της. Και αυτό που αποτυπώνει η σύμβαση, η οποία επικαιροποιήθηκε χθες, είναι ότι ακριβώς επειδή είναι μια μορφή η οποία αυξάνει την εκμετάλλευση και απομονώνει τον εργαζόμενο, τον θέλει κλεισμένο σπίτι του, ακόμα και να μην γνωρίζει νέους συναδέλφους, να μην μπορεί να γράφεται στο συνδικάτο του. Ότι εδώ το κλαδικό σωματείο πρέπει να πρωτοστατήσει για να δημιουργηθεί μέσα από τη συλλογική σύμβαση ένα πλέγμα προστασίας απέναντι στις εργοδοτικές αφαιρεσίες. Αυτό είναι άλλο βέβαια από το να μιλάς για τα ωφέλη της τηλεργασίας που μπορεί να βλέπει ένας εργαζόμενος, γιατί εντάξει, να το πούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να πείσεις έναν άνθρωπο ότι δεν υποφελείται από την τηλεργασία, γιατί δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, άρα πρέπει να κρατήσεις το σπίτι, γιατί δεν υπάρχουν μονάδες φροντίδας για τους ηλικιωμένους, άρα πρέπει να φροντίζουν τους γονείς του, γιατί το πήγαινε έλα στη δουλειά κοστίζει, είναι πανάκριβο και ο χρόνος πλέον είναι ελάχιστος ελεύθερος στους εργαζομένους.
Τώρα όμως είσαι άδικος, γιατί πήραμε 35 και 40 τέλος πάντων αντίστοιχα το Fuel Pass από τον καλό μας τον Μητσοτάκη.
Το Fuel Pass και βάλε και το 1 ευρώ την ημέρα το κόστος τηλεργασίας.
Α, ναι, που, το ρεύμα,
που το ρεύμα να βάλει σήμερα, αν δουλέψει 8 ώρες με ανοιχτό air condition και υπολογιστή, δεν ξέρω, είναι πολλαπλάσιο του 1 ευρώ πλέον.
Έτσι. Σίγουρα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω, καταλαβαίνω και τη σκέψη που βάζεις. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Υπήρχαν και κατεύθυνση και από, και από την εισήγηση του πρόεδρου του Αλέκου του Περάκη και για τα ζητήματα της τηλεργασίας. Σίγουρα υπήρχαν κατευθύνσεις, συζητήσεις, προβληματίστηκαν συνάδελφοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα λυθεί σε μια γενική συνέλευση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας, θα το έχουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί η τηλεργασία είναι κάτι το οποίο ήρθε να μείνει. Οπότε. Πρέπει να βαθύνει ακόμα περισσότερη συζήτηση με τους συναδέλφους, να βγουν ακόμα περισσότερα συμπεράσματα. Εντόπισες κάποια άλλα σημεία ίσως προς συζήτηση για την σύμβαση?
Κοίτα, θα σου πω, γενικά η συζήτηση ήταν καλή και απασχόλησαν ζητήματα σχετικά με το τι ακριβώς θα αποτυπώνεται στη σύμβαση. Εγώ θεωρώ το εξής. Καλό είναι, όχι καλό, είναι πολύ καλό το ότι το περιεχόμενο της σύμβασης πλέον έχουμε δεδομένα από το 2018 να το κρίνουμε πολύ πιο αποδοτικά κατά πόσο είναι. Μπορούμε να προσθέσουμε παραπάνω πράγματα, να επανεκτιμήσουμε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό το περιεχόμενο ακριβώς της σύμβασης. Αυτό που εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει ένας εργαζόμενος είναι ότι τώρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να απασχολήσει και να δουλευτεί με τους εργαζομένους. Και οι ίδιοι, δηλαδή τους εργαζομένους όλου του κλάδου, όχι μόνο αυτοί που ήταν στην συνέλευση χθες, και οι ίδιοι θα μπουν και στη λογική το να κρίνουν, το να παλέψουν. Γιατί νομίζω το θέμα είναι το να μπει ο εργαζόμενος στην κατεύθυνση, να συσπηρωθεί γύρω από ένα πλαίσιο, ναι μεν, αλλά να παλέψει για να υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Γιατί μπορεί το ΣΕΤΥΠ να αποφάσει χθες για ένα προσχέδιο, αλλά δεν σημαίνει ότι σήμερα το καταθέτουμε σε κάποιον εργοδότη και τυπογράφει. Αυτό που χρειάζεται είναι η οργάνωση των εργαζομένων γύρω από τα σωματεία τους, μέσα από ζωντανές διαδικασίες, όπως η χθεσινή, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε επιχειρησιακό σωματείο, να υπάρχει αντίστοιχη δουλειά που ξεκίνησε το 2018, που με την πρωτοβουλία του ΣΕΤΥΠ και το σχέδιο γραφτήκανε και μπήκαν μέσα σε κάθε επιχειρησιακό σωματείο σχέδια για επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και άνοιξε το θέμα πολύ πιο ζωντανά από όσο το παρελθόν. Και εγώ να πω ότι και οι νέοι εργαζόμενοι πλέον αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα το ότι η συλλογική σύμβαση τους εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους σε σχέση με τον ατομικό δρόμο που εντάξει, στον κλάδο μας επικρατεί, έτσι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Όμως ειδικά και στους παλιούς εργαζομένους που έχουν ζήσει και τα ωφέλη της συλλογικής σύμβασης, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από όσο ήμασταν. Το λέω αυτό για να θεωρώ ότι εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα στο περιεχόμενο της σύμβασης, άλλωστε οι συνελεύσεις κράτησε 10 και έτσι. Αλλά νομίζω δεν είναι εκεί το θέμα.
Ήταν μια μεγάλη συζήτηση, θα πω. Ωραία. Άμα δεν θέλεις να αναφέρεις κάτι άλλο που νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ στοχευμένα τα ζητήματα που έβαλες και τη δίνει μια εικόνα και σε ένα συνάδελφο που μπορεί να μην ήταν χθες, θέλω να πάμε λίγο στα δικά σου. Εκεί οι εκλογές που από ό,τι βλέπω υπάρχουν και στα επιχειρησιακά σωματεία που δράσει, εκεί στην Ίντρασοφ, στην Ίντρακομ Τέλεκομ, προσπάθησε να μας φέρεις μια εικόνα από τις εκλογές που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και να κάλεσμα στους συναδέλφους.
Να πω πρώτα για το defense, έτσι, γιατί είναι το σημαντικό ζήτημα.
Νομίζω ξεκινάει από εκεί, ναι. Η τοποθέτηση σου όταν είπε για την defense, σήκωσε έχει χειροκρότημα να λέμε σε αυτό το σημείο.
Όχι χειροκρότημα προς εμένα, είναι προς τους συναδέλφους, οι οποίοι να πούμε ότι είναι σε μια αγωνιστική κίνηση εδώ και πολύ καιρό. Στην τελευταία συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο επιχειρησιακό σωματείο εκεί πέρα, στηρίξανε το πλαίσιο των δυνάμεων μας για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης και πήγαν με απαιτήσεις πλέον στον εργοδότη, γιατί ξέρουν ότι η κατάσταση πλέον δεν πάει αλλιώς. Και ο εργοδότης τριμώχθηκε. Υπήρχαν η απεργία, να πούμε, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει την τελευταία φορά, γιατί είχαμε ξανακάνει παρέμβαση σχετικά με τα ζητήματα της Συντηρακόμ το τελευταίο διάστημα. Η απεργία 6 Απρίλη είχε σχεδόν καθολική συμμετοχή στη Defense. Και αυτό το κρίνει ο εργοδότης και το κρίνουν και οι εργαζόμενοι. Ότι πλέον υπάρχει εδώ πέρα μια δυνατότητα παραπάνω από όσο υπήρχε στο παρελθόν. Οι απεργίες πέρσι απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη ήταν επίσης μαζικότατες. Και ακριβώς όλη αυτή η δράση του προηγούμενου διαστήματος ήρθε σήμερα να κατοχυρώσει τους εργαζομένους, να δεχθεί ο εργοδότης να παραχωρήσει αυξήσεις σε όλους. Βέβαια προφανώς δεν πήγε να υπογράψει συλλογική σύμβαση, δεν είναι τρελός. Όμως είναι μια πρώτη νίκη η οποία πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος για τους εργαζομένους του Defense. Και θεωρώ ότι και αυτό ξεκινάει μάλλον δυναμώνει από την παρέμβασή μας για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης στη Defense, αλλά και με βάση τις εξελίξεις στον κλάδο και την κλαδική σύμβαση που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα και επικαιροποιήσαμε χθες. Αν έχουμε χρόνο να πω και για τα υπόλοιπα επιχειρησιακά, δεν ξέρω.
Ναι, φυσικά.
Ωραία. Τώρα, να πάμε στα των εκλογών, γιατί είναι και αυτό μια μάχη που δίνουμε μέσα στα σωματεία, να αλλάξουν τις σχετισμοί. Αυτή τη στιγμή είναι σε εκλογικές μάχες στο επιχειρησιακό σωματείο της Telecom και της Intrasoft. Και αυτό που προέκυψε από το προηγούμενο διάστημα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη που δώσανε οι δυνάμεις μας, οι δυνάμεις που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, οι συνάδελφοι οι οποίοι κατανοούν ότι πλέον με τον εργοδότη δεν μπορούμε να έχουμε κοινά συμφέροντα, που έχουν μπει στη μάχη τον τελευταίο καιρό σε σχέση με παλιότερα εννοώ, και έγινε μια μεγάλη μάχη για να μην εφαρμοστούν ηλεκτρονικές εκλογές και τα άλλα που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη, το ΓΕΜΙΣΟΕ κλπ. Εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι δυνάμεις αυτό που λέμε εμείς εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός τριμώχθηκαν πάρα πολύ, υπήρχε συμμετοχή στις συνελεύσεις. Και αυτό που τουλάχιστον στην Telecom αυτό που κρίνανε είναι ότι μέσα από τη μαζική συνέλευση, βέβαια όχι στις δυνατότητες, αλλά στις ανάγκες της εποχής, μέσα από τη μαζική συνέλευση θα παίρναμε απόφαση να κάνουμε τις εκλογές μας και τις διαδικασίες μας ζωντανά και όχι ηλεκτρονικά, και αναγκαστήκανε να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, να μπαχαλέψουν τη συνέλευση, να διώξουν τον κόσμο. Να πάρθει μια απόφαση μέσα στην συνέλευση, την οποία την γράψαν στα παπούτσια τους, τα παλιά τους τα παπούτσια, και τελικά ένα κόσμο ο οποίος μπήκε μέσα στη διαδικασία και νέο κόσμο της συνέλευσης, του σωματείου κλπ, να τον αποθαρρύνουν ακριβώς γιατί θέλουν σωματεία τα οποία θα είναι απομαζικοποιημένα ή θα είναι μαζικά με χιλιάδες μέλη, που τελικά το μόνο που θα κάνουν θα είναι να ψηφίζουν ηλεκτρονικά ό,τι τους πλασάρουν, που στην τελική θα είναι και η κυρίαρχη άποψη. Γιατί δεν θα γίνει αντιπαράθεση πάνω στην κυρίαρχη άποψη, έτσι.
Σωστά.
Παρ' όλα αυτά, εμείς δώσαμε τη μάχη και ακόμα και σήμερα να αλλάξουν οι σχετισμοί, να καταλάβει ο κόσμος ότι μόνο τα ζωντανά σωματεία σήμερα μπορούν να έχουν νίκες, και να δεικνύουμε καθημερινά, όπως το κάναμε και χθες, ότι αυτά τα σωματεία που έχουν νίκες σήμερα, όπως είναι το Κόσκο, όπως είναι
των
οικοδόμων, ναι, είναι αυτά τα οποία βλέπεις τον συνάδελφό σου, αντιπαρατίθεσαι μαζί σου. Κινητοποιείσαι, δίνεις μάχες, δίνεις απεργία, δεν είναι ένας σταθμός, και τελικά μόνο έτσι έχεις τις νίκες.
Και νομίζω ότι μας δίνουν και μια κατεύθυνση τα παραδείγματα που έδωσες, και φυσικά και οι συνάδελφοι Defense που είχαν μια πολύ σημαντική μάχη, αλλά και ειδικότερα οι συνάδελφοι στο κλαδικό των οικοδόμων που κατάφεραν και υπέγραψαν κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με πολύ σημαντικές αυξήσεις. Και φυσικά είχαν έρθει και κάναν και ένα χαιρετισμό χθες, που έδωσε και μια κατεύθυνση αυτό στη σκέψη των συναδέλφων, στο πώς και εμείς μπορούμε να πάμε εδώ στις τηλεπικοινωνίες που έχουμε τις δυνατότητες στο σήμερα, να πάμε να διεκδικήσουμε και το προσχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που χθες επικυρωποίησαμε. Νομίζω ότι τα έχεις βάλει όλα, όλες και τις πλευρές στα επιχειρησιακά σωματεία της Intrasoft και της Intracom Telecom, στα ζητήματα της Defense, στα ζητήματα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ήσουν κατατοπιστικός.
Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εν τω μεταξύ, πήρα μέσα από αυτούς τους χώρους, επειδή μιλάμε τώρα για για σωματεία που έχουν χιλιάδες μέλη, έτσι, εντρακόμ όλες, έχουν χιλιάδες εργαζομένους. Η πείρα είναι αστήρευτη, δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε σε μια μικρή συζήτηση. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε κάποια συμπεράσματα, έτσι, κύρια.
Είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, θα τολμήσω να πω, είχαμε και θέμα για τα σωματεία και τα επισέκα της Intrasoft και της Intercom Telecom. Ίσως να δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ξαναφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής, ίσως και τους συναδέλφους της Defense. Σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, θα σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σου.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Συνέχεια.
Clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man.
Μετά και αυτή την δυνατή παρέμβαση, θα τολμήσω να πω, του Μιχάλη του Ρουζού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία τα έχει ανοίξει προς συζήτηση, προς σκέψη, προς προβληματισμό. Γιατί έρχομαι εγώ και σκέφτομαι με βάση και την πείρα και την προσπάθεια πάλης που κάνει το Σωματείο για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τι είναι αυτό το οποίο σήμερα είναι ένα ξεκάθαρο σημείο στο κλάδο που έρχεται και δίνει και ένα μικρό διαχωρισμό από τους υπόλοιπους κλάδους. Ο κλάδος της τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τρομερή ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι, αν θέλετε, επίκεντρο στη λειτουργία και πολλών άλλων. Μπορεί να υπάρχει υγεία σήμερα, μπορεί να υπάρχει παιδεία, μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση χωρίς τηλεπικοινωνίες, χωρίς πληροφορική. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έρχεται το μεγάλο κεφάλαιο στην χώρα σε όλους τους κλάδους και επενδύει σε αυτό, στη τηλεπικοινωνία και τη πληροφορική, για να μπορέσει να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο και τον εαυτό του. Εν έτη 2022 που βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια εξέλιξη στη τεχνολογία, στις επιστήμες, αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, έτσι, μια σειρά ζητήματα. Ταυτόχρονα τα μονοπόλια ειδικά του κλάδου μας πανηγυρίζουν για τη τεράστια αύξηση των κερδών. Τα είχαμε πει και σε δύο εκπομπές πριν για τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν στο κλάδο. Ενδεικτικά ο ΟΤΕ είχε από το 19 στο 21 αντίστοιχα αύξηση εσόδων 3,4%, δηλαδή μιλάμε για 3,37 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα ποσά. Στο τέλος της χρονιάς της προηγούμενης του 2021 έδωσε δηλαδή και 500 εκατομμύρια ευρώ μέρισμα στους μετόχους. Της έλειπε, υπήρχε 500 εκατομμύρια, είχε μισό τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνω από εδώ, τι να τα κάνω από εκεί, πού να τα βάλω σε καμιά τράπεζα, να τα βάλω σε καμιά τσέπη, δεν χωράγαν τσέπη. Τα χάρη στους μετόχους. Θέλω να πω ότι μπροστά σε όλα αυτά βιώνουμε από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη πλευρά βιώνουμε εργαζόμενους που να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, να μην μπορούν να πληρώσουν τη βενζίνη, να μην μπορούν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ τους. Βλέπουμε εργαζόμενους που ειδικά τώρα και με τα νόμο Χατζηδάκη να δουλεύουν με απλήρωτες περιορίες, με ρεπό που θα τα πάρουν κάποτε και θα τα πάρουν ποτέ, με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η τηλεργασία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Τα είπαμε και πριν, γιατί ουσιαστικά αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, αυξάνει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του μονοπωλίου, του εργοδότη, οπότε προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Απλήρωτες περιορίες και με τη τηλεργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν έρθει και την έχουν αξιοποιήσει. Stand-by, εδώ οι πληροφορικάροι το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα στον κλάδο. Άρα βλέπουμε από τη μία πλευρά αυτά, από την άλλη τον απίστευτο πλούτο. Και όλο αυτό έρχεται σε μία αντίφαση όπου νομίζω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από αυτό και να έρθει να παλέψει ακόμα πιο συνειδητοποιημένα για την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που ενδεικτικά, τα είπαμε και χθες στη Γενική Συνέλευση πιο αναλυτικά, μιλάει για 7 ώρο περθήμερο, 35 ώρο, μιλάει για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που κανένας εργαζόμενος στο κλάδο θα είναι κάτω από τα 9,45, και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό θα ζητήσουμε ένα μισθό μας, αλλά αυτό θα είναι το κατόφλι του κλάδου και φυσικά θέλουμε να υπάρχουν και επιχειρησιακή οργάνωση σε κάθε επιχείρηση, να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση και να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα παραπάνω. Όχι λοιπόν στη σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα εργασίας, δεν αναγνωρίζουμε καμία αξιολόγηση του εργοδότη, από τα ζητήματα τα οποία βάζουμε και αυτά στο κομμάτι της σύμβασης, να μην υπάρχει καμία ελαστική μορφή εργασίας, καμία σχέση εργασίας με τέτοιας μορφής. Η τηλεργασία εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει να υφίστανται και σε όποιους χώρους συνεχίζει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι να μην χτυπιούνται, αν θέλετε, τα δικαιώματά τους με βάση αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικές πλευρές αυτό και πάλι του σωματείου μας τώρα με την ψήφιση του προσχεδίου όχι δεν σταμάτησε, αλλά τώρα είναι η αρχή της μάχης για τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, για την υπογραφή της, τώρα μετά από μια δυναμική γενική συνέλευση που έδωσε πάρα πολλά ζητήματα προς συζήτηση στους εργαζόμενους.
Show me the way to the next whiskey bar. Aldo.
Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πενέψω τα γένια μας, αλλά να τολμήσω να πω ότι η εκτίμηση που είχε κάνει το συνδικάτο μας και συνολικότερη εκτίμηση του ΠΑΜΕ από την αρχή της καραντίνας, στην αρχή της τηλεργασίας, ήταν ότι η τηλεργασία θα έχει, συνολικά θα αυξήσει τον εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων, θα υπάρχει μια σύμφυση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Νομίζω ότι αυτό το κατάλαβαν, το έχουν καταλάβει πλέον όλοι οι εργαζόμενοι και ήταν και από τα ζητήματα που ζητήθηκαν και χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας. Πολλοί συνάδελφοι έλεγαν ότι δημιουργεί πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό. Φυσικά κατεύθυνση μας έδωσε και η τοποθέτηση του Πρόεδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, που έδωσε μια πολύ σημαντική πείρα για το πως δεν αρκεί να υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, ένα προσχέδιο μάλλον συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο σωστός προσανατολισμός του αγώνα, η σωστή κατεύθυνση του σωματείου για να μπορέσει να καταφέρει να διεκδικήσει και να υπογράψει αυτήν. Μας έφερε και καλά νέα, μας είπε ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα που σε μεμονωμένους χώρους δουλειάς κατάφεραν να επιβάλλουν και το 7ωρο. Φυσικά με τις ίδιες αποδοχές, με τις ίδιες αυξημένες αποδοχές λόγω και της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και η Οικοδόμη και η Κόσκο και η Food πιο πριν είναι παραδείγματα που μας δίνει το δρόμο για το πώς θα κατευθυνθούμε και θα παλέψουμε για να διεκδικήσουμε και εμείς τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μας. Τώρα, να πάμε λίγο και στα ζητήματα της επικαιρότητας, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει χαμός, έχουμε πολλά ζητήματα προς συζήτηση. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε το 7ο κύμα ακυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, το οποίο τώρα ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες, και μέσα στα διάφορα που αναφέρουν, ένα από τα ζητήματα που συζητιούνται είναι για τις κυρώσεις μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου με πλοία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε όμως τώρα, θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, αυτό δεν το λέγανε από την πρώτη μέρα. Λέγανε την πρώτη μέρα δεν παίρνουμε ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα έφτασε, ξέρω εγώ, τόσοι μήνες πολέμου για να πούνε τώρα ότι θα μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Ναι, έπρεπε να γίνει αυτό για να έρθει πρώτα η συμφωνία με το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες κατευθύνσεις πριν. Και βέβαια, ακόμα και αυτή η κύρωση που ήρθαν και φέρανε, να πούμε ότι είναι μόνο για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με πλοία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με τους αγωγούς, οι αγωγοί οι οποίοι τροφοδοτούν τη κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, συνεχίζουν κανονικά αυτή τη στιγμή να μεταφέρουν πετρέλαιο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αντίστοιχα, σε συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, το είπαμε με ένα στόμφο νομίζω, ο πρωθυπουργός μας λοιπόν ανέφερε ότι η μεταφορά αυτή του ρωσικού πετρελαίου, μπορεί να γίνει στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα, μόνο αν είναι η τρίτη χώρα. Δηλαδή, έρχεται ένας Έλληνας εφοπλιστής, παίρνει το ωραίο ρώσικο πετρέλαιο, το γεμίζει το καραβάκι του μέχρι πάνω το βαποράκι του, το πάει στην Αίγυπτο, δίνει λίγο στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ, ή στέλνω σε μια τέτοια τύπου χώρα, και μετά έρχεται στην Ελλάδα ή έρχεται σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αδειάζει το πετρέλαιο του. Είναι καθόλου ανώνυμο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα κυρώσεων, δηλαδή, με βάση αυτό. Άρα Θέλω να πω ότι πώς φαίνεται ότι για να καταφέρει να συνεχίσει να ενισχύεται το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο θα γίνουν τα πάντα. Και να έρθουμε να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε καράβια τέτοιου τύπου μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαίου. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Τρελό ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει οι Έλληνες εφοπλιστές αυτή την θέση. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχουν κατακτήσει αυτή τη θέση οι Έλληνες εφοπλιστές, έρχονται να τους χειροποιήσουν ακόμα περισσότερο. Και πώς έχουν έρθει και την έχουν κατακτήσει αυτή τη θέση οι Έλληνες εφοπλιστές, με το τζάμπα, με αφορολόγητο μάλλον πετρέλαιο το οποίο είχαν τόσα χρόνια και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ πριν και πιο πριν ακόμα. Έτσι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την εθελοντική φορολογία που έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 53, εδώ η φωνή του πάμε καλά που την έχουμε, λέει 53 διαφορετικές φορολαπαλλαγές έχουν οι εφοπλιστές και η εθελοντική φορολογία είναι απίστευτα. Δηλαδή, τι λες, θες να φορολογηθεί σήμερα? Εντάξει, σήμερα το ψήνω να δώσω κανένα φόρο, αύριο εντάξει, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην θέλω. Μπορεί να μην έχει πάει καλά ο άνθρωπος, μπορεί κανένα καράβι να έχει λιγότερο πετρέλαιο πουλημένο. Δεν γίνεται. Εγώ βέβαια, γιατί. Να βάλουμε τη σημαντική διαφορά. Αυτό δεν ξέρει κάθε μήνα τι θα βγάλει, γιατί θα πουλήσει τόσους τόνους πετρελαίου. Ποιος ξέρει πόσα ακριβώς εκατομμύρια θα βγάλει κάθε μήνα. Εγώ όμως, που ξέρω ότι μπει ο μήνας, βγει ο μήνας, θα παίρνω 600 ευρώ, το ξέρω όμως, είναι προγραμματισμένο. Πρέπει να πληρώσω τους φόρους μου, γιατί έχω προγραμματισμένο μισθό, τα ξέρω. Εφοπλιστής δεν μπορεί. Τώρα, άμα θέλει, θα πληρώσει φόρους, άμα θέλει, θα πληρώσει. Και μπράβο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε αυτά. Που ήρθε και το έβαλε σε καθολική ρύθμιση. Γιατί πιο πριν με την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε μπει σε καθολική ρύθμιση. Να τα λέμε και αυτά εδώ πέρα, γιατί οι φίλοι μας ΣΥΡΙΖΕΙ έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη στους εφοπλιστές. Όταν είναι στην κυβέρνηση, όταν είναι στην αντιπολίτευση, βγαίνουν, φωνάζουν, αγωνίζονται. Λέμε τώρα. Μια σειρά λοιπόν ζητήματα υπάρχουν και στις κυρώσεις με τη Ρωσία και στην εμπλοκή της Ελλάδας. Η εμπλοκή της Ελλάδας είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα βαθύτερη, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τώρα δόθηκαν πριν λίγες μέρες τα λεγόμενα TOMP. Ποια είναι αυτά? Τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αυτά τα οχήματα λοιπόν θα δοθούν, είναι κάποια παλιά οχήματα που ήρθαν να μας πούνε η κυβέρνηση. Αυτό εντάξει ανακοινώθηκε από το γερμανό καγκελάριο, δεν ανακοινώθηκε καν από την ελληνική κυβέρνηση. Τα ακούσαμε και λέμε τι έγινε, εμείς δεν έχουμε ανακοινώσει τίποτα. Τέλος πάντων. Τι κατεύθυνση ήταν αυτή, θα δώσουμε κάτι παλιά που έχουμε, ξέρω εγώ, του 96, του 90, πόσο ήταν αυτά. Θα δώσουμε κάτι παλιά που έχουμε στους Ουκρανούς και θα έρθει η Γερμανία να μας δώσει κάτι που είναι, ξέρω, λίγα χρόνια λιγότερο παλιά και θα μας το δώσει σαν αντάλλαγμα. Ακόμα η συζήτηση είναι το τι θα πληρώσουμε, γιατί οι κύκλοι της κυβέρνησης δεν έχουν δώσει κάτι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν έχουν πει ξεκάθαρα θα πληρώσουμε ευρώ, δεν έχουν πει και ξεκάθαρα θα πληρώσουμε κάτι. Οπότε συζητιέται ακόμα αυτό. Άρα λοιπόν θέλει η Γερμανία, μια τέτοια ισχυρή χώρα, να πάει να βοηθήσει τέλος πάντων μέσα σε πολλά εισαγωγικά την Ουκρανία. Τι θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά, τη συνέχιση του πολέμου. Έτσι. Θέλει να βοηθήσει λοιπόν αυτό με πολεμικό εξοπλισμό και πρέπει να εμπλέκει η Ελλάδα στο πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει: ναι, ρε παιδιά, γιατί γκρινιάζεται, αφού δώσαμε τα παλιά, πήραμε λίγο πιο καινούργια. Τίποτα, καλά είμαστε. Μα το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι ότι τα ενισχύσαμε και βγήκε δεν βγήκε κερδισμένο ο ελληνικό στρατό. Μας ενδιαφέρει αυτό. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα περισσότερο με τα μπούνια, με το κεφάλι έχει μπει μέσα η Ελλάδα σε αυτό το πόλεμο. Σε αυτό το πόλεμο που από τη μία είναι οι Ρώσοι που θέλουν να κατακτήσουν να πάρουν να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή, από την άλλη είναι οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και η μονομιακή όμιλη της Ουκρανίας και χαμένους βγαίνει ο λαός, ο Ουκρανικός λαός, ο ελληνικός ευρωπαϊκός λαός, γιατί και αυτοί τι πληρώνουν με τις κυρώσεις και μια σειρά ζητήματα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό που έγινε τώρα εδώ πέρα με το ιρανικό καράβι, με το ιρανικό βαπόρι, το οποίο ήταν γεμάτο μέχρι πάνω με ρωσικό πετρέλαιο, σε κατεύθυνση των Αμερικάνων το ελληνικό ναυτικό το πήρε, έδωσε όλο το πετρέλαιο στους Αμερικάνους, το πήραν οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί αντίστοιχα θέλανε να πούνε τι έγινε εδώ πέρα, αυτό λέγεται πειρατεία. Η κυβέρνηση δεν λέει ότι λέγεται πειρατεία αυτό, λέει ότι λέγεται πειρατεία αυτό που κάνανε οι Ιρανοί, που τι κάνανε, βγήκαν δύο καράβια ελληνικά τα οποία πέναγαν από διεθνή ύδατα κοντά στο Ιράν, κάνανε ένα ωραίο ντου με αεροπλάνα, τσιμπήσανε τις φρεγάτες, τα τάνκερ συγκεκριμένα, πήρανε όλο το πετρέλαιο το οποίο είχε μέσα και αντίστοιχα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, συζήτησης, επισυζήτησης για το πώς θα γίνει, γιατί υπήρχαν και Έλληνες ναυτικοί σε αυτά τα καράβια. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πώς εν τέλει η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο. Γιατί ακολουθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ, την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατεύθυνση που η οποία έρχεται και λέει πώς θα μπορούσαμε εμείς να ισχυροποιήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό.
Your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen.
Άρα λοιπόν σε συνέχεια και της λογικής που είχαμε πριν και της συζήτησης που κάναμε, βασικό ζήτημα είναι το πώς θα συνεχίσει η business, πώς θα συνεχίσουν τα κέρδη, πώς θα συνεχίσει να ρέει το χρήμα, και δεν μας νοιάζει αν θα εμπλακεί η χώρα σε ένα τέτοιο υπεριαλιστικό πολεμικό παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Ίσα-ίσα μάλλον, το κάνω και λάθος μου, ζητώ συγγνώμη, να εμπλακεί ακόμα περισσότερο η χώρα, γιατί αν εμπλακεί ακόμα περισσότερο θα χεστούν κάποιοι στο τάλιρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση και το ζήτημα είναι ποιοι θα χεστούν στο τάλιρο. Θυμόμαστε, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η Αμερική έχει βγάλει το μεγαλύτερο ποσό, το μεγαλύτερο κέρδος που έχει βγάλει η Αμερική, οι Αμερικάνοι από το LNG, από το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι αυτή την περίοδο τώρα. Δεν έχει ξαναβγάλει τόσο μεγάλο κόστος, τόσο μεγάλα κέρδη. Τα εξοπλιστικά προγράμματα που πουλάει το ΝΑΤΟ τώρα τα πουλάει παντού, δηλαδή έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Η Ρωσία από την άλλη, το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδος που έχει βγάλει από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της είναι τώρα. Μέσα αυτές τις συνθήκες έχει βγάλει τρομερά ποσά και από τα σιτάρια, γιατί η Ουκρανία, που ήταν από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής σιταριού, πλέον προφανώς δεν μπορεί να παράξει μέσα στο πόλεμο και μέσα στις σηματοχυσίες που γίνονται στα εδάφη της. Και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και γλύφει και τα κόκαλα που τσαφήνει η Αμερική με οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία μπορούν να κάνουν, όπως ας πούμε η συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, για το LNG. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη θέση της Ελλάδας, τους Έλληνες εφοπλιστές, τους καλούς Έλληνες εφοπλιστές, όπως είπε και η φωνή του Πάμε πριν, που μέσα σε όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές που έχουν καταφέρει και έχουν κλείσει και τέτοιες συμφωνίες για τη μεταφορά του φυσικού αερίου του Αμερικάνικου, θα έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, θα το βγάζουν εκεί σε κάτι πλουτές αποθήκες που έχουν φτιάξει και θα το μεταφέρουν προς τα πάνω στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και το ελληνικό κεφάλαιο, οι Έλληνες εφοπλιστές, συγγνώμη, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, την Αμερική και την Ουκρανία. Τώρα, ξεφεύγοντας λίγο για τα ζητήματα του πολέμου, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τέλος εκπομπής μου, της εκπομπής του Σωματείου. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε δύο πράγματα, γιατί η σκέψη μου είναι μαζί με τον Άδωνη. Μαζί με τον Άδωνη είναι πάντα η σκέψη μου, ξυπνάω και κοιμάμαι με τον Φίλτα το Άδωνη, γιατί ήρθε και είπε προχθές σε μια ραδιοφωνική, αν θυμάμαι καλά, ήταν η συνέντευξη του Άδωνη, λέει για τα καύσιμα. Το ρωτάει εκεί πέρα ο δημοσιογράφος, του λέει: ρε Άδωνη, εδώ πέρα έχουμε ζητήματα. Η Ελλάδα έχει από τα πιο αυξηρά καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Και εσύ, εδώ υπουργός ανάπτυξης, έρχεται και μας λες ότι είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί, τόσο καλοί και τόσο. Γιατί κάτι τέτοια έλεγε. Και γυρίζει και λέει ο Άδωνης: ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ελλάδα. Γιατί είναι τα πιο ακριβά καύσιμα? Γιατί υπάρχει μέσω φόρο. Όντως, με το φόρο λέει πάρα πολύ ακριβό. Ναι, αλλά βγάλε το φόρο και αν βγάλει το φόρο, είμαστε, λέει, κάτω από τη δεκάδα. Δηλαδή, αν θυμάται καλά, λέει, είμαστε στο 10η-13η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν βγάλουμε το φόρο. Άρα, λέει, δεν είναι πάρα πολύ καλά ότι είμαστε τόσο χαμηλά. Μπράβο μας, μπράβο στην κυβέρνηση, συγχαρητήρια, λέει. Και τι μας νοιάζει μας αυτό, αφού ο φόρος είναι υπερδιπλάζει από αυτό, φτάνει στο Θεό η βενζίνη και δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη. Ναι, λέει, τι να κάνουμε, ο φόρος όμως είναι φόρος. Αλλά χωρίς το φόρο είμαστε πολύ χαμηλά. Αδωνική σκέψη, δεν ξέρω τώρα από πού την έχει βγάλει αυτή τη σκέψη, από το πολύ διάβασμα των βιβλίων του μάλλον. Και έρχεται και λέει και μετά για το πληθωρισμό. Λέει ότι η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες αυτή τη στιγμή στο πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα καλπάζει, χτυπάει, ενώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ κατά πράγματα με τις ρυθμιστικές διαδικασίες που έχει κάνει η κυβέρνηση. Ποιες ρυθμιστικές διαδικασίες έχει κάνει, μη με ρωτάτε, δεν έχω ιδέα, δεν είπε. Ξέρω όμως ότι χθες κιόλας, προχθές ο πληθωρισμός έφτασε, κάλπασε θα τολμήσω να πω, στο 10,7. 10,7 ο πληθωρισμός. Λέει, τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά? Σημαίνει ότι αν εργαζόμενος σήμερα, παιδικά και απλά, παίρνει 1000 ευρώ μισθό, έτσι για να βγει εύκολα τα νούμερα, του χρόνου, αν δεν παίρνει 1100, στην πραγματικότητα είναι πιο φτωχός. 1107. Είναι πιο φτωχός. Αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός και έχουμε ένα τέτοιο πληθωρισμό στην Ελλάδα. Είπε συγχαρητήρια, μπράβο στην κυβέρνηση, να τα δώσουμε, να τους χαϊδέψουμε και στην πλάτη, να τους πούμε μπράβο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χειρότερα. Ναι, αλλά ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάδελφοι, είναι 8,1. Μα είναι 8,1 μέσος ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν του το είπε κάποιος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν το ήξερε αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολλά ζητήματα που μπαίνουν εδώ πέρα. Η ουσία πάντως είναι μία και αυτό πρέπει να μείνει από την σημερινή εκπομπής μας. Το πως οι εργαζόμενοι πρέπει να μην βλέπουν πολύ Sky, γιατί δημιουργεί προβλήματα στο μυαλό, και αφού βλέπουν λίγο λιγότερο Sky πρέπει να έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους και να δώσουν και μία κατεύθυνση στη πάλη τους. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα η επικυρωποίηση του προσχεδίου της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έκανε το συνδικάτο μας χθες με τη Γενική Συνέλευση. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή και έρχεται να πρέπει να ενισχυθεί με αγώνα πολύ πιο ισχυρό το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε μπροστά μας και τη σύσκεψη 18-19 του ΠΑΜΕ, που θα συζητήσουμε και στην επόμενη και στην παραεπόμενη εκπομπή πιο αναλυτικά για τη σύσκεψη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την πάλη των εργαζομένων. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το σημείο, επειδή η ώρα είναι 7, πρέπει κάπως να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί για το Web Radio ΠΑΜΕ δεν μας δίνει και τον απλέτο χρόνο. Βέβαια, να πούμε ότι όποιοι μας ακούσατε τώρα live, μια χαρά, συγχαρητήρια. Μπορούν όμως όλοι οι εργαζόμενοι να μας ακούσουν και μετά ηχογραφημένους, είτε στο site του ΣΕΤΗ που ανεβαίνουν οι εκπομπές μας, είτε στο web radio του ΠΑΜΕ που είναι όλες καταχωρημένες, ώστε να αξιοποιηθούν και σε δεύτερο χρόνο. Από εμένα, την ταπεινή φωνή του ΣΕΤΗ για αυτή την μία ώρα, και από το web radio του ΠΑΜΕ, ένα καλό απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη στις 6 η ώρα, 6 με 7 όπως κάθε εβδομάδα. Καλή.
Time to walk, time to run, time to aim your arrows at
it comes.